27. kapitola. Protože se od jara ve Falknovské huti neobjevil žádný kupec ze Slezska, vydal se Leopold do Vratislavy, aby zjistil, co se děje. Měl nejasné tušení, že zatím bude stát sklárna v Desné. To už věděl, že se tam Hildegarda stala paní, protože její manžel Maximilián huť zdědil po svém strýci. Oba jeho bratranci totiž spolu se svým otcem zemřeli při neštěstí, když se pod jejich vozem zřítil most. A on byl jediným příbuzným. Tak se dostal k majetku, ve který mohl jen těžko doufat. A Hildegarda už vůbec ne. Aspoň to si myslel. Později se dozvěděl, že se v kraji šeptalo, že zřícení mostu nemohla být náhoda. Ale nic se nevyšetřovalo a jeho věc to nebyla. Do Vratislavy dorazil těsně před svátkem letnic. Bylo teplé počasí, stromy kvetly a vše kolem se zelenalo. Měl sebou jen jeden vůz se zbožím a tři pomocníky, kteří se starali o koně a hlídali bedny se sklem. Na cestách bylo bezpečno a přepadení se obávat nemusel, proto nebylo nutné, aby ho doprovázelo více mužů. On sám měl navíc pod pláštěm ukryté dvě pistole a jeho podomci měli ve voze tesáky a dvě muškety. Ve Vratislavi se u brány prokázal glejtem, který mu vystavil hrabě Kinský, zaplatil mýtné a zamířil k zájezdnímu hostinci, kde už dříve dvakrát přenocoval. Ubytoval se, podomci vyhrebelcovali koně a napojili je, vůz postavili pod přístřešek a on se převlékl do lepších šatů. Pak zamířil na rynek, kde v honosném domě jen několik kroků od starobylé radnice žil Heinz Teubl, kupec, s nímž obchodoval nejčastěji. V něčem mu připomínal Krajbicha. Houževnatý, nikdy se nedalo odhadnout, co si myslí, zdvořilý a výtečný počtář. Byl jen o něco starší, tlustší, a majetek si nevydělal sám, ale zdědil ho. Už jeho praděd patřil k předním vratislavským obchodníkům a několik jeho příbuzných v minulosti zasedalo v městské radě. Leopold s ním dosud vycházel velice dobře, což se nedalo říci o šenovském Krajbichovi. Spory měli pořád, ale poté, co Falknovská huť získala od hraběte Kinského privilegium, se s nimi Krajbich rozešel docela. Dál sice nakupoval sklo, ale menší množství než dříve a při setkání se nikdy neobjali na znamení přátelství. To je překvapení, vítala Leopolda Teublova dcera. Byla vdaná a právě čekala třetí dítě. Otec je ve městě, ale měl by se už brzy vrátit. Dáš si trochu piva? Rád. Venku je dusno k zalknutí. Pořád vaříte v městském pivovaru tu slabou břečku? Neprovokuj, nebo nedostaneš nic. Zahrozila mu rozmarně a odběhla. Vrátila se v doprovodu manžela, jak se slušilo. Nemohla přece usednout ke stolu jen tak s cizím mužem. V manželově přítomnosti se ovšem nechovala tak rozpustile, jako když Leopolda vítala. Mluvil její manžel a byl zoufale nudný. Leopold si opravdu oddechl, když se otevřely dveře a vstoupil Heinz Teubl. Od posledního setkání přes břicho ještě o něco přibral. Byl zadýchaný a rudolící. Krevnaté tváře svědčily o tom, že se občas rád napije. Když si odbyli zdvořilostní úvod, šel Leopold přímo k věci a zeptal se, zda má nadále počítat s obchody, které dělávali dříve. Ano, mluvme k věci, souhlasil vratislavský kupec. Nepřijel jsem pro zboží, protože tady u nás mohu koupit podobné a ušetřím za cestu. Jistě není pro tebe tajemstvím, že Křišťál taví skoro 2 roky jedna huť v Orlických horách a také 2 přímo tady ve Slezsku. Chvíli sice trvalo, než se to huťmistři naučili, ale teď nejsou horší než vy ve Falknovské huti. Ovšem, co je podstatné? V posledních měsících se ve Slezsku usadila řada rytců, protože zjistili, že si tu vydělají víc peněz než tam u vás. A já jsem obchodník. Rozumím, zabručel mrzutě Leopold, protože něco takového tušil. Tajemství křišťálu se nedalo držet do nekonečna. I v Čechách se začalo křišťálové sklo tavit v dalších hutích. Věděl o dvou podnicích v Krkonoších a o jednom dokonce na Vysočině. Křišťál se navzdory hádkám o práva s hutmistrem Millerem šířil i na Šumavě. Ale neboj se, spolu jsme neskončili, pokračoval dobromyslně Heinz Teubl. Pak ti ukážu, jaké poháry se teď dělají u nás ve Slezsku. Jsou jiné než ty vaše. Nejsou tak majestátní a rytci je zdobí mnohem jemnějšími ornamenty. V módě jsou teď malé kvítky, lístky, amorci, rozviliny a co já vím, jak se všechny ty propletence nazývají. Ale lidé se tím brzy nabaží. Před několika dny se vrátil můj agent z Moskvy. Moc toho neprodal. Na carském dvoře mají rádi okázalost. Chtějí tvoje sklo. Je dobře, že jsi přijal. Můžeme zakázku dohodnout hned. Mohl bych se podívat na ty vaše slezské poháry hned? Požádal zvědavě Leopold. Ale jistě, mám jich ve skladu slušnou řádku. Pojď se mnou. A ty, Lili, připrav pro našeho hosta u stolu místo. Povečeříš s námi, že? Leopoldovi nedalo mnoho práce zjistit, že velkou část módních dekorů navrhl jistý Friedrich Winter, který už skoro 20 let pracoval jako řezač kamene na panství hraběte Schaffgetsche. Dílnu měl v Hermsdorfu, což byla nevelká obec na slezské straně Krkonoš, a zaměstnával skoro tucet lidí. Na zpáteční cestě se tam zastavil. Nemohl pochopitelně přiznat, kým ve skutečnosti je, a tak se představil jako kupec ze Šumavy. Friedrich Winter naštěstí nebyl doma, zrovna jednal s opavským knížetem, a tak ho přijal jeho syn Adolf. Byl to muž středního věku, určitě výtečný rytec, ale na první pohled trochu přihlouplý. Ochotně ukazoval vzorníky, aby si mohl vybrat. Leopold měl výtečnou paměť. Když skončili, poděkoval a slíbil, že si vše promyslí a zítra se vrátí, aby dohodli zakázku. Hned potom Hermsdorf opustil. Se svým doprovodem se ubytoval v zájezdním hostinci o dvě vesnice dál. Povoz přenechal podomkům, sám se usadil ke stolu a nakreslil vše, co v rytecké dílně viděl. Pracoval až do tmy. Od hostinského si musel koupit voskovici, aby práci dodělal. Když uléhal, bolely ho oči od námahy, ale byl spokojený. Byl si jistý, že s novým zbožím okouzlí zákazníky. Zvláště pokud se dozvědí, že jde o novou německou módu. Ráno pokračovali oklikou podél hor a pak přes panství hraběte Haracha do Čech. Cesta do sedla byla sice příkrá, ale upravená a protože bylo příjemné počasí, jeli rychle. Leopold seděl na kozlíku vedle podomka a nezajímal se o půvabnou krajinu, nýbrž přemýšlel. Nový styl skla jim určitě přinese další zákazníky. To pochopitelně navozovalo otázku, co s jeho plánem na rozšíření výroby. Pokud chce nabízet novinku, musí mít dostatek zboží a zaplavit trh dříve, než ho začne napodobovat konkurence. Nešlo pochopitelně o odbyt na kamenickém panství, ale o Prahu, Vídeň a Norimberg. Tam všude měl své agenty, kteří nabízeli sklo z Falknovské hutě. Otec Ignác byl proti rozšiřování výroby. Ani matka s ní nesouhlasila. Oba měl rád a jejich argumentům do jisté míry rozuměl. jenže život obchodníka byl tvrdý a nemohl se řídit city. Vítězil ten, kdo byl tvrdší, rychlejší a obratnější. A kdo uměl počítat. Na okamžik se mu hlavou myhla vzpomínka na jeho první obchodní zkušenost, když s trakařem naloženým sklem opouštěl křížovou huť. Sklo prodal, i když pak měl otec kvůli tomu popotahování. Tehdy poprvé potkal Marii a zamiloval se do ní. Teprve později pochopil, že tělesná krása ženy není ještě zárukou její lásky a moudrosti. Ale uměl počítat a věděl, že nikde lepší zboží nesežene, pokud o svém sňatku uvažoval takhle pragmaticky. Proto dal přednost jí před Hildegardou. Jak si stále připomínal, život obchodníka byl tvrdý a nemohl se řídit city. Po návratu do kamenice nejlepší vzory rozkreslil, načrtl nové tvary pohárů a vše předal svému tchánovi, který výrobu oficiálně řídil. Věřím, Martine, že s tím budeme mít na trhu velký úspěch, svěřoval se, když u stolu nákresy prohlíželi. Je to něco nového a popravdě lépe se to sklo hodí k dnešní módě. Časy krinolín a krajkových okruží jsou pryč. Šlechta i měšťané se oblékají do střídnějších střihů, ale šaty musí být co nejvíce zdobené. A stejné budou naše poháry. Jednoduchý tvar a na něm jako kapičky rosy rozeseté ornamenty. Snad víš, co děláš, opáčil neurčitě Martin Rajlich. On pro novinky nikdy nehoroval. Hned potom upozornil, ovšem tahle rytina dá mnohem víc práce, než to, co jsme vyráběli doposud. Bude dražší. Zboží také. Za módu si musí lidé připlatit, odmítl Leopold bezstarostně jeho pochybnosti. Já si naopak myslím, že nám budou zboží trhat z rukou a my ho nebudeme mít dost. Alespoň si ho budou víc vážit. Nebo tenhle styl začne napodobovat konkurence. Podívej, Martine, já si opravdu myslím, že je na čase rozšířit výrobu. Vím, že můj otec je proti a do jisté míry ho chápu. Celý život stál na verštatu a uvažuje přízemně. Ale ty máš rozhled, tvůj rod falknovskou huť založil. Měl bys mi pomoci přesvědčit ho. Huť vlastníme my dva, tedy já a tvým prostřednictvím můj vnuk, opravil ho hned Martin Rajlich. Na tomto upřesnění v každém hovoru zarytě trval. Můžeme rozhodnout sami, bez Ignáce. Jenže to nechci, vrtěl hlavou Leopold. Já ctím otce i matku svou, jak nám přikazuje desatero. Co je ovšem podstatnější, bez něj to nedokážeme. Nikdo nerozumí pecím jako můj otec, nic ve zlém, ale pouze on je záruka, že bude nová pec fungovat tak, jak potřebujeme. Postavit ji musí on. Martin Rajlich to mlčky připustil, i když to jen zvýšilo jeho rozmrzelost. Oba heřmanové ho pořád tlačili do role, aby je poslouchal. A dcera byla stejná. Když něco Marii radil, stejně si to udělala po svém. Kamenici opustil v mizerné náladě. K tomu přispěl fakt, že ho zase začal bolet žaludek. Udělá to? Zeptala se Marie, když osaměli. Od Leopolda věděla o jeho záměrech a nadšeně s nimi souhlasila. Nové zboží jim mohlo ještě více otevřít cestu na šlechtické dvory. Marie toužila, aby je mohla jako manželka ctěného skláře navštěvovat. Marně jí Leopold vysvětloval, že pro urozené zákazníky je možná v něčem zajímavý on sám, ale rozhodně ho nebudou považovat za sobě rovného, a tím méně Marii. Není společenský důvod, aby je zvali do své společnosti. Jenže odmítala jeho argumenty uznat. Nemáš mě rád, vyčítala mu. Případně hořce dodávala, stydíš se za mě. Mohla bych s tebou chodit, jen kdybys chtěl. Ale on věděl, že nemohla, i kdyby chtěl sebe víc. Dneska ho však překvapila, protože začala z jiného konce. Aby nás šlechta přijala mezi sebe, měl bys dosáhnout povýšení do urozeného stavu. Netvař se tak odmítavě. Není to nemožné. Někteří dvorští dodavatelé toho dosáhli. Slyšela jsem o jednom staviteli, dneska je baronem. Stejně tak císař povýšil vídeňského hodináře a dokonce prý i dvorského dodavatele látek, jenže ti všichni žili ve Vídni. Kdo si nás všimne tady, v Kamenici? O tom jsme už hovořili několikrát, má drahá. Mám práci tady, ne tam. Na Vídeň zapomeň. Tomu rozumím. Pak je ovšem ještě jedna možnost, jak si získat uznání urozených rodů. Musíme udělat něco, aby si nás všimli, navzdory tomu, že žijeme v téhle díře. Nemluvím o módním skle, které chceš vyrábět. Rozhlédni se kolem sebe, kolik tu máme skláren a brusičských dílen. I když jsi určitě nejšikovnější z nich, nestačí to. Když jsi byl pryč, myhl se tu tvůj bratr Johan. Už brzy skončí svá studia u jezuitů. Chytrý mládenec. Víš, co si myslí? Že skutečnou moc v zemi nemá dnes šlechta, ale církev. Je to možné, nepřemýšlel jsem o tom. Ovšem, jak nám to pomůže? Zeptal se opatrně. Podobné věci ho nikdy nezajímaly, protože se netýkaly obchodu. Nechtěl však nezájmem Marii popudit. Byl rád, že má dneska dobrou náladu a nehádají se. Hodně. Získat uznání církve je snadnější, než doprošovat se na urozených dvorech, triumfovala Marie. Loni jsme se tady v Kamenici stali členy růžencového bratrstva. Bylo na čase. No a jak jistě víš, minulý měsíc zemřel Kilian Patenhauer, který v čele našeho bratrstva stál. Leopold přikývl, i když tuhle věc nezaznamenal, měl svých starostí až nad hlavu. Už jsem jednala s děkanem Preislerem, pokračovala Marie a oči jí svítily dychtivostí. Pokud dáme opravdu štědrý dar církvi, prosadí, abych stála v čele bratrstva já, i když jsem jen žena. Naše sdružení má přece oslavovat panu Marii a je přijatelné, abych se té věci ujala, protože žena ženě nejlépe rozumí. Ty si opravdu myslíš, že nám to otevře cestu do lepší společnosti? Namítl pochybovačně. Naštěstí si Marie jeho tónu nevšimla a proto nadšeně přikývla. A kolik peněz si děkan Preisler představuje, aby to považoval za opravdu štědrý dar, pokračoval Leopold. Tentokrát už Marie jeho nechuť postřehla, lehce se zamračila, ale chtěla celou věc dovést do konce. Kostel svatého Jakuba potřebuje opravit střechu. Část krytiny se musí přeložit, pár trámů je schnilých a musí se vyměnit. Bude třeba nakoupit nové prejzy. Ctihodný děkan to odhaduje na 5 kop tolarů, možná i víc. To je hodně peněz. A ty my musíme vydělat. Jak sama víš, naše výroba není tak velká, jak by bylo potřeba. Kdybychom výrobu rozšířili, nebyl by to asi problém. Ale za stávající situace si to prostě nemůžeme dovolit. To mi přece neuděláš, vyhrkla a v očích se jí objevily slzy. Leopold věděl, že je výtečná herečka a zoufalství jí nevěřil. Ty peníze ve skutečnosti nebyly takovým problémem, ale nechtělo se mu vyhazovat za něco, co bylo zbytečné. Navíc nevěřil, že by jeho žena byla dobrou představenou růžencového bratrstva. Budou s ní jen problémy. Má drahá, dokud nerozšíříme falknovskou huť, nemáme na to. Opakoval svou výmluvu. A kdybychom ji rozšířili? Trochu lehkomyslně podotkl, aby ten hovor skončil, pak bych ty peníze kamenickému děkanovi věnoval, protože by to byl malý zázrak. Domníval se, že tím je to vyřízeno. Jenže neznal Marii a netušil, co všechno tím zaviní.